Torej, brali bomo knjigo Italijana Treviza, Works. Knjiga je šla v italijanščini pri založbi Enaudi, to je turinska založba, pri kateri je Vitaliano Trevisan, avtor z območja Vicence, objavil vsa svoja dela in tudi zaslovel, delno v času svojega življenja, delno pa po svoji prerani smrti.
Works. Čeprav nosi naslov v angleščini, v ta jezik še ni prevedena. Ni je niti v slovenskem, sem pa prepričana, da bo iz nadaljevanja tokratnega podcasta razvidno, zakaj bi si zaslužila, da se jo prenese v številne druge jezike.
O knjigi, ki jo je takoj potegnila vase, jo intelektualno in tudi emocionalno presunila, nam v tokratnem podcastu pripoveduje profesorica zgodovine Marta Verginila.
Z njo, tako kot z drugimi sogovorniki iz različnih področij, odkrivamo knjižna vesolja in veselja. Kako jim je delo spodneslo tla in ostalo sopotnik še dolgo potem, ko so ga odložili, premišljujemo v RB Letrininem podcastu Območje lagodja.
Vselej pa se mora zgoditi tisti trenutek preloma, ko o knjigi najprej nisi vedel nič, to pa se kar zalotiš, da že hlastaš po njej in da že prevzema vso tvojo pozornost in prosti čas, ki si ga lahko odmeriš za njo.
Takšno čarobno moč je imel tudi za njo. Marta Verginela je sicer končala študij zgodovine v Trstu, kjer je bila tudi rojena, doktorirala pa na Ljubljanski filozofski fakulteti. Tam se je zaposlila na oddelku za zgodovino, kjer predava občo zgodovino 19. stoletja in teorijo zgodovine, kot predavateljica pa gostuje tudi v tujini. Je avtorica številnih znanstvenih monografij in razprav.
Med drugim naj omeniva, da je ob izteku lanskega leta uredila za založbo Studia Humanitatis zbirko esejev zgodovinarja Marka Bloha o zgodovini, spominu in lažnih novicah. Letnico 2024 pa nosi delo o ženskah, nacionalizmu in družbenih omrežjih v Habsburški monarhiji med letoma 1848 in 1918, ki jo je uredila za založbo Purdue University Press.
Knjige ureja, preučuje za svoje raziskovalne projekte.
A ko jih ne, se vanje potaplja tudi kot bravka.
Pri branju sem v bistvu zelo odprta. Zagotovo si označim več knjig od tistih, ki jih lahko preberem. Je pa res, da me zanima, tako bom rekla, s tem, da se zmanjšuje čas, ki ga jaz lahko posvečam branju, želim imeti absolutno kvalitetno prozo, in mislim, da se v zadnjih letih objavlja tudi veliko nekvalitetne proze. No? In zdaj, če je ta nekvalitetna proza vir nekega biografskega, antropološkega znanja, potem seveda pristajam na to in oberem. Ampak v zadnjih letih tudi marsikatero knjigo odložim, ker nisem nikoli tega prepočela. Ali pa jo tudi nekako preberem do konca in si rečem, no, mogoče pa ni tako dobra, kot jo predstavljajo.
Trevisana ni odložila, prav nasprotno.
V bistvu najprej prišlo do malega trka, ko sem v italijanskem časopisu La Repubblica na kulturni strani prebrala intervju z njim. Pritegnila me je njegova slika, pritegnil me je njegov slog, oziroma šlo je ne za izpoved, če sem bolj natančna. In v njej sem, tej izpovedi sem zaznala trpkost, krutost dobesedno eksistence in sem si tudi rekla, takrat moram tega avtorja prebrati. Potem pa sem bila na večeri pri kolegih, prijateljih in ta dva kolega sta bila navdušena na to knjigo Works, tako navdušena, da sta me v bistvu kontaminirala s tem svojim navdušenjem in da sem takoj si jo priskrbela in začela brati. In brala sem jo v točno določenih okoliščinah.
Minevali so zadnji dnevi lanskega leta. Bila je v Londonu in bila je na obisku pri prijateljici.
Dejansko nisem se mogla odlepiti od te knjige, in od te proze, tako da imam v bistvu zelo lepe spomine tudi na to branje ob londonskem oknu s pogledom na ulico, na park in hkrati v taki prijetni stanovanjski toplini na kavču. Ne. In to je pač, bom rekla, spomin na branje te knjige.
Napisal jo je Vitaliano Trevisan, italijanski pisatelj, dramatik in igralec, rojen 1960 pri Vicenci. Najprej je delal v gradbeništvu in pohištvenem sektorju, nato pa začel pisati.
Prebojan je bil njegov roman I quindici mila passi, 15.000 korakov. V spredje postavlja Tomasa, moškega, ki se spopada z različnimi fobijami, pri tem pa ga ovira še obsesivno-kompulzivno vedenje. Morda najmočneje pa je med bralce zarezal z delom Works, s katerim je Trevisan postal eden najpomembnejših glasov italijanskih avtorjev svoje generacije.
Kar ni bilo brez odmeva, niti pri Marti.
Knjiga je vznemirljiva zaradi več razlogov. Prvi mogoče tudi generacijski, ker je to človek pač, ki ima moja leta. Drugo, ker je Vitaliano Trevisan avtor, ki je živel v tistem delu Italije, ki naj bi bila najbolj bogata, območje Veneta, območje tako imenovanega italijanskega industrijskega čudeža od 60-ih let dalje. Tretjič, ker je to človek, ki je odraščal v družini, lahko bi rekel na pol delavski, na pol malo meščanski družini, njegov oče je bil policist in dejansko to njegovo okolje bi lahko bilo tudi moje, ampak zaradi več razlogov ni bilo moje okolje. In tako kot se mi je zgodilo tudi ob branju Marka Sosiča, sem tudi v primeru Vitaliana Trevisana občutila težo pomankanja, ki jo je nek pripadnik moje generacije doživljal, pomankanja, ki ga jaz nisem doživela, omejenosti, možnosti pri dobivanju materialnih dobrin in hkrati tudi kulturnih dobrin, kar jaz tudi na srečo nisem doživela. In skratka je to postalo, bom rekla, lahko eno tako zelo močno zrcalo tudi za ovrednotiti vse to, kar sem jaz v svoji družini in kot pripadnica neke generacije v nekem okolju dobila. Ampak to je samo eden od elementov, ki se mi je zdel pomemben pri tej knjigi, ki sem jo od vsega začetka razumela kot, tudi kot, ne samo kot izjemno prozno delo, ampak tudi kot izjemno antropološko študijo. Ko sem jo začela brati, sem si mislila, to je branje, ki bi ga morali opraviti vsi sindikalisti, vsi politiki, vsi tisti, ki se ukvarjajo z družbo in ki delujejo, ki naj bi delovali v javno dobro.
Katero je tisto jedro, zaradi katerega bi se morali natančneje potopiti v knjigo?
Ker je Vitaliano Trevisan kot človek, ki živi več življenj, po eni strani v bistvu marginalec, ampak hkrati ni marginalec, ker je vse skozi zaposlen. Ampak zato, da bi pisal, sprejema neverjetno tudi ponižna dela. Ima možnost recimo delati kot geodet, ampak potem zato, da lahko piše, si izbere čisto, bom rekla, najbolj najmanj specializirane poklicne profile in z njimi vstopa v okolja, ki so nam pač, ki živimo neko v določeni meri socialno-ekonomsko ležerno življenje, neznana. In prav ta vstop v ta okolja, ki so obrobna, ampak ki vendarle ustvarjajo nek gospodarski dohodek, se mi je zdel izredno dragocen. Dragocen v tej, bom rekla, brez kompromisni analizi tega, kar je on sam doživljal in to, kar je tudi on sam bil, ampak tudi v tej brezkompromisni analizi družbe, politike, tega sveta, ki v medijih vedno izpade kot pozitiven, kot progresiven, kot razvijajoč svet. Medtem ko prek svoje egzistence v Italijano Trevisan razgrne vso gnilobo, ne, v tem malem podjetništvu, ki seveda skuša izboljšati, recimo dobimo strani, ki so izjemne o razvoju zlatarstva tem območju, ne, tistih zlatnin, ki jih potem lahko vidimo v izložbah v Ljubljani na mestnem trgu. Ne. Ampak kako je ta to, kako je prišlo do tega prehoda iz obrtništva v to malo industrijo in kakšna je bila cena, tudi bom rekla, izgube ne neki ravni humanosti, ne, človečnosti v tem okolju. Tako da ta brezkompromisna proza mene dvomno navdušila.
Morda zgolj kratek oris. Works je avtobiografski roman, v njem nas Trevisan pospremi po poti svojega življenja v delavskem okolju v severovzhodni Italiji od sredine 70-ih let do začetka novega tisočletja.
To ni le knjiga o njegovem doživljanju, temveč razkriva univerzalne resnice o človeški izkušnji in delavskih odnosih. V njej pred bralca razkrija svojo, temu bi lahko rekli, kariero samih začetkov. Bil je delavec, se preizkusil kot natakar, sladoledar v Nemčiji, kot skladiščnik, nočni vratar, bil je brezposeln, trgoval je z drogo, kradel.
Tistega časa, ki ga je, kot pravi, preživel bolj kot ne po naključju, se spominja po občutku utesnjenosti, stisnjenosti med politiko in heroin.
Ni pa ta knjiga apologija dela. Dela, ki bi ti omogočilo dostojno življenje.
V Italijano Trevisan poskuša v bistvu s to svojo analizo prek svojih izkušenj pokazati tudi lažnost te apologije in tudi lažnost razvoja, ki seveda gradi nekaj, ampak krati uničuje. Z tega vidika je to delo univerzalno, ne govori samo o tistem predelu Italije, lahko bi to delo govorilo o Sloveniji, analiza ne bi bila drugačna, odnos do dela ne bi bil drugačen, ker tu gre za neko kulturo, ki jo deli pač, kulturo dela, ki jo deli Evropa, Evropa pač vsaj v zadnjih desetletjih in Slovenija nedvomno, vsaj od časa samosvojitve naprej, ampak delno že prej. In tale njegov bom rekla, miselni tok, ne, ki je vse skozi tako električen, ne, da ne popusti, ne, in spreminja seveda tudi potem to svojo, bom rekla, spreminja svoje obravnave, kajti v tej knjigi dobimo izredno surovo analizo družinskih odnosov, izredno surovo analizo partnerskih odnosov. Skratka, knjiga je res večplastna, ker vstopa, torej z njo vstopamo v eno življenje, ampak dejansko vstopamo v več življenj in pri tem vstopanju nam avtor ponuja številna zrcala. Ne, zrcala, ki zadevajo politično interpretacijo, ne, mislim, ki ta avtor nam pomaga razumeti, kdaj, kako je prišlo do zareze med sindikalnim gibanjem in določenim delom delavstva, ki danes vemo glasuje za desničarske stranke. V bistvu, kje se je izgubila tista delavska kultura, ki je obstajala, ne, in ki je pomenila v bistvu tudi neko zlitje z tako imenovanimi višjim ali vsaj srednjim slojem, ki je pomenila, seveda pomenila neke vrednote in hkrati, ki je pomenila neko upanje. Ne? Upanje, ki je recimo številni protagonisti te knjige, ki ga več nimajo. Ne? In ta analiza te brezupnosti, ki je žal, če jo zaznamo, če smo natančni bralci, jo zaznamo v vsakodnevnem tudi časopisju, ki jo zaznamo okrog nas, ne, to, da je temu avtorju uspelo pač oblikovati res neka izjemna zrcala, to in ponuditi vsem nam, ki živimo neka varna življenja. Ne.
Pred našimi očmi se odvija razpad. Vse se drobi na tisoče koscev, naša identiteta, občutek samovrednosti, zaupanja vase in druge.
To sesutje, to, kar se mi zdi meni zanimivo v tej knjigi, v bistvu, da je to dokumentiranje sesutje nekih vrednot, ki je tipično za neoliberizem, ampak ki to sesutje, ki se je začelo že pred samim vzponom neoliberizma v 90-ih let dalje. No? In ja, bom rekla takole, porušenje nekega zavezništva, ki je vsaj v določenem obdobju 20. stoletja, kot tudi pripoveduje Piketty v svojih študijah, nastalo med podjetniki in delavci, med vodilnim razredom in delavstvom. Tega več ni. In zdaj, seveda, če pomislimo, da je polovico ali ne vem, 3/4 delavcev v Sloveniji na minimalni plači, tudi v podjetjih, ki so izredno produktivna, ki imajo velike dobičke, potem lahko to razumemo, da je ta knjiga tista, ki nam daje možnost tudi razumeti, kje so korenine tega.
Korenine takšnega sesutja pa se razraščajo še dalje in močno dotaknejo tudi naše sedanjosti.
Absolutno, mislim, da se je Trevisan vendarle poigral malo s konkretnimi okviri. Mislim, bil je avtor, ki ni bil del establishmenta in dobro vemo, do trenutku, ko je postal, je zaključil tudi svojo eksistenco, tako da tu je nedvomno še, bom rekla, neka krutost te njegove usode, njegov prodor na na italijanski knjižni trg zdaleč od tega, da bi bil lahak, prav zato, ker ni želel biti del določene intelektualne sredine in zato se je tudi s težavo pač uveljavil, ampak ko se je uveljavil svojo, bom rekla, vso intelektualno, fizično esenco in zelo dobro se spomnim tudi enega od njegovih zadnjih tekstov, ki je bil povezan z njegovimi nevrološkimi težavami in to, kar sem takrat v tistem tekstu in kar se da v tej knjigi vse skozi zaznati, je tudi neka izredno močna bolečina, bolečina tega človeka, ki jo poskuša seveda predati v pisano besedo, ampak ta pisana beseda nikoli ga ne zadovolji, zato ker pač je ta bolečina tako velika. Ne.
Pred seboj v tem hipu vidim podobo izmučenega Sizifa, njegovo skalo, ki jo z zadnjimi napori potisne na vrh hriba, da lahko takoj zatem začne znova. In znova, in znova.
Ja, tu, mislim, to je knjiga, ki, ko sem pač brala prebrala v bistvu njegovi smrti, v tej knjigi on ne skriva tudi svojih težav, bom rekla, živčnih, psiholoških, iskanjih nekih uteh, ne skriva tega življenja na robu, na robu tudi drog in tako naprej. To, kar pač jaz osebno kot nek vitalist, kot neka optimistka, ob taki knjigi pač moraš sprejeti, da res obstajajo eksistence, ki so, se premikajo vse skozi v nekih začaranih krogih, iz katerih enostavno ne morejo in ni poti. Mislim, in zame to sprejeti seveda, to resnico, ta resnica je zame vse skozi, bom rekla, vse skozi znemirljiva in mi zastavlja vedno nova vprašanja. Ne? V bistvu, kako dejansko v takih primerih treba tudi spoštovati nemožnost prekinitve nekega, bom rekla, izredno trpkega itinerarja ali pa samodestruktivnega. Ne? Mislim, ob samodestrukciji se jaz pač vedno, bom rekla, takole, s težavo jo sprejemam, ampak vadim se, no, sprejetja tudi tega. No.
Je kateri prizor ostal močno zapečen v njenih mislih in čuti njegov odmev še danes?
Torej, slik je nedvomno več. Mislim, ne vem, ta dela v teh, bom rekel, teh nevarnih okoliščinah, pripovedi, ki zadevajo tudi destruktivne posege v narave. Vsi ti prizori so mi ostali. Zdaj, ne bom rekla, da to je knjiga, ki bi mi oblikovala nek paralelen fizični svet. Ne, močnejši je ta, bom rekla, je ta vtis antropološke študije, tega, kako v bistvu en del, da ne rečem, večina intelektualne srednje, večina politične srednje ne želi videti tega sveta. V trenutku, ko 90-ih let prevlada teza, vsaj italijanski politik, ampak mislim, da tudi slovenski politiki ni prav zelo različno, ni več delavstva. Mislim, leve stranke se morajo vendarle preorientirati na interese srednjega sloja, se zavzeti za civilne pravice in tako naprej. Ta delavski razred je še vedno obstajal, še vedno je bil na dnu družbe in to nevidenje in to hotenje tega ne videti se mi zdi zelo problematično. Zelo problematično, jaz nisem nikoli spadala med te na srečo, da bi rekla, ampak se natančno spomnim določene politične izjave, ki so sledile seveda tudi politiki Tonija Blaira in tej želji pač ne bomo se več mi kot potomci nekdanjih delavskih strank ukvarjali s temi ljudmi.
Umetnosti uspeva nevidno narediti vidno. In ko bralci pravijo, da se knjiga bere, kot bi poslušal jazz, ob tem pomislim, kako je ameriška glasba nasploh delavca postavila v ospredje in glasno izpostavljala njegovo veličino in bolečino.
Sej, naj samo omenim tradicijo blues glasbe ali pa bolj v upanje zazrtega Brucea Springsteena. Na katero glasbeno vejo se pripne Works?
Rada bi odgovorila, da imamo tu varianto Springsteena, ampak žal ne. Ne? Mislim, če pomislimo, da danes, torej nedavno sem bila v New Yorku in zlasti, ko sem pač hodila po torej nekaj časa sem stanovala v Harlemu pri prijateljici, kolegici in vsakič, ko sem šla, sem stopila v dvigalo, sem se znašla v oblaku pač hašiša ali pa marihuane in sam prehod po ulici je bil tak, da sem šla iz enega oblaka v drugega. Ne? Zdaj, če pomislimo seveda, kdo se skozi uživa te substance in da so to ljudje, ki dejansko preživijo zato, ker opravljajo te dela in hkrati, ker jemljajo te substance. Ne? Nam pokažejo, ampak lahko bi navajili, ne vem, rabo kokaina med vozniki tovornjakov. Lahko bi navajali, to so raziskave, recimo, raba kokaina med zidari. Ne? Torej, med vsemi tistimi poklicnimi kategorijami, ki živijo, ki dejansko poskušajo pridobiti čim več glede na to, kar lahko naredijo in zato, da seveda, da lahko zdržijo te ritme, potrebujejo substance. Ne? To je en svet, ki obstaja ob nas, ki gradi, obnavlja, kot vemo, gradijo nove železniške predore, tire, ne? Ampak mislim, tu je res neka razgradnja družba, razgradnja vrednot, ki se je razširila pač kot nek, res kot nek strup v družbi, kjer pač en del uživa vse ugodnosti nekega ležernega, zanimivega življenja in ti, ki so na dnu družbe, pač jim ostajajo drobtinice, če jim.
Ne bom trdila, da ob takšnih premislikih ne čutim vsaj nelagodja in nemoči, vendar pa je videti, da knjiga, kakršna je Works, kot umetniško delo tudi to presega. Kaj pa pravi Marta? Je šlo v branju za občutek lagodja ali nelagodja?
Torej, verjetno boje, ampak vsekakor, ko mi uspe prebrati v relativno kratkem času knjigo, ki ima 600 strani, sem vedno izredno dobro razpoložena, kaj težav tega časa mi zmanjkuje in ko lahko padem in se zatopim v branje, je to nedvomno zame izreden privilegij, ki si bi ga želela pogosteje upravljati. Je pa res, da to zmorejo le veliki, veliki avtori in Italijano Trevisan kljub svoji obrobnosti, marginalnosti, mislim, da je bil velik avtor.
Tudi margina je lahko odskočna točka in vsak bralec več je nova priložnost, da bo knjiga prispela tudi do katerega angleškega ali pa slovenskega založnika.
Še bomo brali.
Kmalu spet pravzaprav.
Kar pomeni, da se tudi mi kmalu spet slišimo.
Knjigo v roke, pazno na kavč, ali pa še raje kam na prosto.
Lepo zdrav in čau, čau.
Čau.